odsjaj dana.
Postoji samo jedna važna stvar u životu, a to je sadašnji trenutak.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras ste čuli čovjeka koji kaže da je samo ovaj trenutak važan. Pa budući da smo ovoga trenutka zajedno u našem studiju, ja ću vam ga predstaviti jer se radi o čovjeku koji je zaljubljen u život, koji zna šta je ljubav, koji umije da svoju ljubav i svoju dobronamjernost ponudi drugom čovjeku i koji uživa u našim različitostima i uživa da bude zajedno sa drugim čovjekom. On je naš dragi gost, Frano Martinčević, dirigent ansambla Bejahad. Budući da je Jevrej, onda ćemo reći njegovo puno ime, a on se onda zove Frano Tomas Jehuda Kolonomos Martinčević. Dobro vam večer i dobrodošli u Oazu.
Dobro večer, zadovoljstvo mi je biti u vašem programu.
Posvećeni ste ljudima i volite da se družite s njima, a silnu vašu energiju, vaš očaravajući osmijeh, srdačnost, dijelite upravo s drugim ljudima. U posljednjih 3 godine to činite u ansamblu Bejahad, gdje njegujete vokalnu muziku, jevrejsku muziku, Sefarda, Jevreja, jer ste vi njihov potomak. Evo prilike da pričamo o vama, o vašem poslu i o svemu onome što je vaše životno iskustvo i vaše opredjeljenje. Samo još jedna rečenica, pa ćete vi pričati, a to je da ste vi posvećeni duhovnom više nego onom materijalnom. I pravi ste sagovornik za ovu emisiju.
Hvala vam.
Rodili ste se koje godine u Sarajevu?
Pa mama me rodila carskim rezom 1967. godine 3. oktobra u Sarajevu. Ali pošto je moj otac porijeklom iz Kreševa, mog dragog mjesta u kojem i danas živim, imam tu sreću da živim u Kreševu, veći dio svog djetinjstva i svoje mladosti sam proveo u Kreševu.
Prilika da čujemo vaš ansambl bila je prije nekoliko dana kada je upriličen dan izraelske državnosti, kada ste nastupili u Banskom dvoru i kada ste oduševili sve prisutne svojom pjesmom, svojim muziciranjem. I svi koji su tad prisutni bili preporučili su vas da budete gost i da vas bolje upoznamo. Zato sam vas i pitala gdje ste se rodili i kako ste odrastali u Sarajevu.
Sarajevo je došlo u nekako u mom životu kasnije u perspektivu zbog toga što sam tek sa početkom muzičke, osnovne muzičke škole Vojislav Vučković u Sarajevu počeo ići tamo. Roditelji su me vozili, mi smo Fiću jednog s kojima su me tata i mama svake sedmice nekoliko puta vozili na časove klavira, solfeđa. I tu je počeo moj kontakt sa Sarajevom, da tako kažemo, a inače sam bio jako vezan za moje drage Franjevce u Kreševu, gdje sam osim klavira koji mi je mama i tata su mi kupili, jedan veliki polukoncertni klavir, to je bila senzacija tada u Kreševu, a bilo mi 5 godina, sjećam se. Znači, moji Franjevci su mi dali mogućnost da dođem prvi put u kontakt sa orguljama kao instrumentom, znači crkvene orgulje, koje su stvarno jedan fantastičan, majestetičan instrument. I polako u mom životu se moja nekako ta muzička, glazbena orijentacija sve više usmjeravala prema glavnom gradu, naravno, i zbog, znači, srednje muzičke škole, zbog muzičke akademije koju sam kasnije studirao u Sarajevu, sve do početka nesretnog rata u našoj zemlji.
Tada odlazite u inostranstvo, u Skandinaviju, u Norvešku, i tamo se i dalje usavršavate.
Jeste, ja sam prvo bio u Beogradu nekih 3-4 mjeseca gdje sam bio jako lijepo primjen i prihvaćen od mojih prijatelja, ljudi koje sam poznavao. Znao sam neke Jevreje tamo i Srbe koji su me jako lijepo primili. Međutim, nažalost, u tom haotičnom stanju koje je vladalo tada u cijeloj državi našoj bivšoj, bio sam prisiljen tražiti ono što kažu trbuhom za kruhom, krenuti u svijet gdje bi mogao nekako dostudirati ono što sam već skoro apsolvirao u Sarajevu praktički. A prva mi se prilika ukazala u Italiji, u Pescari, na konzervatoriju D'Annunzio, gdje sam diplomirao klavir, a onda sam kasnije spletom okolnosti sa mojom prvom suputnicom u životu, da tako kažemo, smo odlučili otići u Norvešku jer su njezini roditelji bili u Švedskoj tada, i tako je moja odluka pala da odem u Norvešku gdje se rodila moja prva kćerka, ubrzo nakon našeg dolaska gore. Inače, mogu da kažem da ta moja epopeja, da tako kažem, životna je zaista jedna stvar od koje bih mogao napisati jednu knjigu. Kroz što sam sve prošao, znači jedno ratnim vihorom zahvaćeno Sarajevo, u kojem su vladali antagonizmi i mržnja, znači u kojem se moja mladost jedanput raspala u komade, pa onda bježanje u jedan grad koji sam jako volio, jer sam jako mnogo puta išao u Beograd, znači na takmičenja muzička i na različite manifestacije, koncerte, znači došao sam na grad u kojem jedan put je bila jedna sasvim druga atmosfera i nekako cijela moja zemlja, znači svi moji dragi ljudi oko mene su bili drugačiji, i onda odlazak u jednu smirenu, tako kažem, Norvešku, koju je sve situirano, dobro, socijalno, osigurano. Kao izbjeglica sam gore, znači dobio je vrlo brzo status azilanta i nije bilo problema. Uhvatio me jedan, da tako kažem, entuzijazam koji je tipičan za sve naše ljude koji odu silom prilika sa naših terena. A onda kako je vrijeme sazrijevalo, moram priznati da je nostalgija postajala za svojim zavičajem, za svojom zemljom sve veća. I kad kažem za svojom zemljom, ja smatram cijelu bivšu Jugoslaviju svojom zemljom. Znači, gdje god dođem na tim terenima, osjećam se zaista kod kuće. I to je na kraju rezultiralo i pored mog usavršavanja, i zaista sam zahvalan Norveškoj kao državi koja mi je pružila i utočište i pomoć na početku. Moram reći da i pored te velike zahvalnosti što mi je dala da mogućnost da se usavršim i magistriram, znači gore na odsjeku za orgulje i crkvenu muziku i dirigovanje, ipak je pobjedila nostalgija prema mom rodnom kraju.
I evo vas opet u Kreševu sa svojom djecom. Rekli ste da ste ih doveli ovdje u svoj zavičaj da bi osjetili onu pravu ljubav koju ste i vi osjećali odrastajući tamo.
Da, moram priznati da zaista vidim da na licima moje djece kad smo se vratili, oni su dolazili povremeno ponekad sa mnom na odmor. Inače, njihova mama iz Makedonije, ima draga supruga koja je jedna divna majka i krasna domaćica i vrlo brižna supruga. Kad smo se vratili, vidio se da moja djeca zaista doživljavaju nešto što sam ja već, neću reći zaboravio, ali malo kao u nekoj sjeni mi je ostalo, znate. I sad jedan put vidim na licima svoje četvero djece da je to zaista jedna emocija koja je vraćena, tako kažemo. I što kaže naš narod, krv nije voda, znate.
Da, ali ste isto tako rekli da bilo gdje na Balkanu ste bili, došli u bilo koju sredinu, osjetili ste tu prisnost sa ljudima koji su tamo, tu povezanost, jednostavno taj osjećaj da ste dobro došli, osjećaj prijateljstva.
Pa da, kao što i naziv mog ansambla koji sam osnovao prije 3 godine i koji je na neki način od ambicija je bila pokazati spojnicu koja veže naše ljude na ovim terenima i koja je neuništiva. Znači, ne postoji ništa, nikakav pohod mržnje koji može uništiti na ono što nas povezuje, što je jedna predivna spona od svevišnjeg nama data, koja sve nas čini braćom i sestrama. Znači, to je nešto što je predivno na Balkanu, je to nikad ne može niko iz obrisati, znate, iz naših srca i naših duša, iako kažem, postojale su periodi kada i epopeje ratne koje su naše narode, nažalost, uvijek unosile u jedan vihor mržnje, znači, ali ljubav je na kraju ipak uvijek pobjeđivala. I upravo mogu reći da sam presretan čovjek u životu, što sam prvo iz jednog braka dvoje ljudi koji dolaze iz dvije potpuno različite sredine sa različitim tako kažemo, zaleđem u svom životu i porijeklom. Mama, znači, koja je Jevrejka iz Makedonije, njezini su inače porijeklom iz Soluna, s mamine strane, a otac koji je, znači, Hrvat iz Kreševa, iz središnje Bosne, i onda ja imam rođake Srbe, imam rođake Makedonce, Crnogorce, Slovence, ili mi je se jedna tetka udala u Sloveniji, pa imam bratiće koji su Slovenci. Znači, gdje god dođem, osjećam tu toplinu, te naše ljude. Mogu reći da ta stigmatizacija, recimo Slovenaca i Hrvata, da su kao nešto hladniji od ovih naših južnije braće, mislim da je smiješna zbog toga što zaista gdje god dođete, svugdje je dobra pjesma, dobro društvo, dobro piće, jelo, toplina, gostoprimstvo. Znači, a vrlo često kad se malo zamislimo i postanemo melankolični, događa se da sami onako zamrznutog pogleda zaključimo da smo izgubili nešto što je predivno, što nas je zaista spajalo. Ja se nadam da to nije izumrlo u nama i da zaista ništa ne može uništiti to. I jedan od mojih motiva što sam se vratio na ove terene je i vjera i ljubav upravo u ovo zajedništvo naših ljudi.
Vaš ansambl se zove Bejahad, a to bi značilo biti zajedno.
Da, na hebrejskom znači
biti zajedno. Na hebrejskom biti zajedno. Vi ste željeli biti zajedno sa mladima iz Banja Luke, nacionalnosti različitih, vjeroispovijesti različitih.
Tako je.
Nisu to samo Jevreji.
Meni je drago što sam ja kao jedan Jevrej, znači, uspio pokazati u čemu su Jevreji, kad se spominje Jevreji, uvijek se kaže oni su pametni, najviše nobelovaca dolazi iz reda Jevreja, to je jedan organiziran narod, to je jedan solidaran narod, to je jedan jako pametan narod. Znači, kad se spominje Izrael, uvijek se priča o vrhunskoj tehnologiji, znači o vojsci koja je savršena i takve stvari. Ali ja moram reći da Jevreji, naša možda najljepša osobina je ta ljubav prema životu. Znači, naš moto je ljubav prema životu i ono što Tora nama kao naša sveta knjiga, znači, donosi kao najveću vrijednost, to je prvo ljubav Boga prema čovjeku, a onda ljubav čovjeka prema čovjeku. Znači, to je nešto što je najvažnija stvar koja postoji između ljudi. Kao takva, znači, ona je stvorila jednu vrlo važnu stvar i moj motiv kad sam došao ovdje, zašto sam htio uraditi ovaj jedan plemeniti poduhvat i projekt. Mogao sam bilo gdje u svijetu pokušati praviti karijeru, gdje ima mnogo više novca ili uslova ili ne znam, bi možda dobio čak i nekakvu više formalnu pomoć i podršku, znači, za takav projekt. Ipak, ono što mi je glavni fundament je to da želim reći u čemu smo mi Jevreji najbolji, da tako kažemo, najtalentiraniji. A to je što znamo sakupiti i ostale ljude i napraviti zajedništvo. Želja Jevreja da u svijetu postoji mir, znači da zavlada mir u svijetu, je neizmjerna i zaista jedan veliki motiv svih naših aktivnosti, onoga što činimo i radimo.
Iako ste postradali u ratovima, bili ste žrtva fašizma, mnogi su, dakle, postradali, a njihovi potomci nisu djelovali ogorčeno, nego su jednostavno uklapali se u tokove i pokušavali upravo to što vi kažete, da i dalje nastojite da budete zajedno sa ostalim ljudima i da im prenosite ljubav i radost i mir. I to je ono što vjerovatno oni drugi prepoznaju i odgovore vam srdačnošću.
Znate, postoje dvije stvari kada govorimo baš upravo o ovome. Ovo je jedna vrlo teška tema, znači, za svakog Jevreja. Jer svako od nas je doživio situaciju da jedan dobar dio naših familija su nestale, znači, u tom strašnom nasrtaju jednog ludila, jedne neljudskosti koja je izobličila, deformisala ljudsku dušu. Znači, kako je moguće da je jedan narod mogao doći na ideju, znači, da uništava druge narode. Ja samo mogu reći da mi Jevreji imamo dvije vrlo bitne stvari kada govorimo baš o ovoj vrlo teškoj temi, a to je da ne smijemo nikada zaboraviti što se dogodilo, da se više nikada ne bi ponovilo. Znači, mi ne zaboravljamo zbog toga da bismo se svetili ili da bismo mrzili Njemce, recimo kao narod ili ljude koji su radili takve stvari. Nisu samo Njemci radili, da se razumijemo, kao narod takve stvari, jevrejskom narodu i ostalim narodima, nego jednostavno želimo naglasiti da takva stvar se više ne smije nikada ponoviti nikome u ljudskoj istoriji. A druga stvar je ono što ste vi tako lijepo rekli, a to je da upravo naša neosvetoljubivost pokazuje da smo spremni, znači, pokazati da je ljubav najvažnija, da ljubav može pobijediti mržnju. Ja ne znam narod koji bi poslije jednog takvog strašnog pogroma i uništenja, mi to zovemo Shoah, koji bi bio spreman pružiti ruku pomirenja ili, da tako kažemo, na neki način čak i oprostiti, uslovno rečeno, oprostiti svojim dojučerašnjim dželatima, znači jednu takvu stvar. Naravno, ovdje se radi o jednoj stvari koja je vrlo osjetljiva, znači da je jevrejski narod išao putem mržnje, znači poslije Drugog svjetskog rata, vjerojatno bi i njemački narod doživio jednu takvu strašnu stvar. Ali to se na svu sreću nije dogodilo, jer smo upravo pokazali da Tora nas ne uči mržnji i smrti, nego životu i ljubavi.
A emocija uvijek pruža reciprocitet. Pozitivna izaziva kod drugoga također pozitivnu emociju. Mržnja izaziva još jaču mržnju. Prema tome, vaš je izbor da volite, da ljubite bližnjeg svog.
Shalom aleichem, alakeicha sharet, malakeem elyon, mibimimelech, malakeicha melachim chal shalom.
Čuli smo ansambl Bejahad, za sada jedini jevrejski profesionalni ansambl u Bosni i Hercegovini, koji nazivom Biti zajedno, karakterom, repertoarom odiše duhom bogate jevrejske muzičke tradicije, koji je registrovan kao profesionalni vokalni ansambl jevrejske opštine Doboj, u kojem pjevaju mladi ljudi različitih nacionalnosti, a probe održavaju u Banja Luci, u župnoj crkvi i biskupskom dvoru, zahvaljujući susretljivosti dobrog čovjeka, monsinjora biskupa Franje Komarice, na čemu su mu veoma zahvalni. Večeras je, poštovani slušaoci, gost Oaze Frano Martinčević, dirigent ansambla Bejahad, koji je nastupio u Banja Luci povodom Dana izraelske državnosti i oduševio banjalučku publiku. Repertoar koji njegujete, to su sigurno jevrejske pjesme, ili možda nisam u pravu?
Da, znate, ja kad sam došao, kao i sve ostalo, i repertoar na neki način pokazuje tu našu svestranost, to naše zajedništvo. Znači, ja sam dobio mlade ljude koji su ovdje iz Banja Luke, znači, koji su većinom svi pjevali u nekoliko tih jačih horova ovdje koji postoje u gradu, kao što je recimo Jedinstvo mog dragog kolege Nemanje Savića, koji je zaista napravio fantastičan posao sa horom Jedinstvo kroz ove godine i sačuvao i održao znači jednu tradiciju i jedan kvalitet znači horskog pjevanja u ovome gradu. I mnogi moji pjevači koji pjevaju u ansamblu i bivši znači pjevači, ali i sadašnja ova grupa, svi su prošli kroz Jedinstvo, znači kao hor. I mi smo naravno jedan dobar dio repertoara usmjerili i prema srpskoj muzičkoj tradiciji, znači naročito liturgijskoj, znači vjerskoj tradiciji koja je izuzetno bogata. Ja sam inače i sam magistrirao na Stevanu Mokranjcu i na njegovoj liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog koja je bila praktički na mom magistarskom ispitu, znači prvi put izvedena u Norveškoj u istoriji odnosa između, da tako kažemo, srpskog i norveškog naroda. Što mi je veliki ponos i tada je Saša Dimitrijević, novinar politike i dopisnik politike, napisao jedan krasan članak koji je izišao u politici, Vikinzi pevaju Mokranjca.
I kako su Vikinzi doživjeli Mokranjca?
Bilo je vrlo interesantno. Bilo je vrlo interesantno zbog toga što je meni, to je meni bio jedan vrlo težak projekt. Prvo što se tiče teksta, znači staroslovenski koji je za te ljude zaista bio vrlo težak. Inače su Norvežani dosta lako usvajaju strane jezike, ali staroslovenski mi je bio težak za izgovor. I onda smo mi 6 mjeseci, mislim, driblali. To je bio hor od 180 ljudi različitih nacija, najviše je Norvežana bilo, sastavljeno od nekoliko različitih horova. Između ostalog i od mojih kolega iz Hora Filharmonije u Oslu i kolega sa Muzičke akademije, kao i kamernog Norveškog kamernog hora koji je jedan od najpoznatijih u cijeloj Europi. Imao sam tu sreću da sam spojio i sjajne profesionalci, sjajne amatere i imali smo jedan hor koji, ja mislim da bi ni Crkva Svetog Save u Beogradu se ne bi postidila kad bismo se pojavili u to vrijeme. Ali to je bio samo projekt.
Dobro, imate li ambicije da osim ovog svog ansambla koji broji 10 članova, je li, ako se ne varam, da, i vi ste 11, proširite na veći ili da...
Pa malo ću ispravku napraviti, nas je sada 11. Znači, vratila nam se Ana Marković, naša solistica inače, izuzetan talenat. Ona je rodila bebu nedavno, pa smo morali joj dati mali dopust. Međutim, sada je sva puna energije se vratila i baš je danas bila u jednom televizijskom programu, nastupala se Bejahadom. I mislim da sada sa ovim članovima koje imamo zaista smo se okoštali konačno. Znači, postali smo, kao što ja imam običaj vrlo često reći, oduševljen sam sa igrom Manchester United, onda kaže morate biti kao Manchester United. Znači, timski rad.
Dirigent mora imati tu energiju, način na koji će svoju zamisao, svoj osjećaj, svoj temperament prenijeti na one s kojima radi. Vi to veoma uspijevate i to ne samo na sceni, nego i kad ste mimo scene. Posvećeni ste jedni drugima. Osjećam da je to zaista jedan divan zbor ljudi različitih i po godinama i po drugim nekim osobinama, ali jedinstveni u tom naumu da budu dobri, da funkcionišu, da se druže.
Pa vidite, rekli ste jednu predivnu stvar i hvala vam što ste primijetili to, jer ja mislim da je upravo to ono što Bejahad, znači vokalni ansambl jevrejske opštine u Doboju, karakteriše jedna osobina koju ja mislim da je vrlo važno da stalno podcrtavamo, znači u svakodnevnom životu i u našim kontaktima s ljudima, a to je to duhovno zajedništvo i to jedno divno prijateljstvo koje postoji među nama. Mi nismo samo ansambli profesionalci, znači koji rade zajedno, nego smo isto tako jako dobri prijatelji u privatnom životu. Znači, tu postoji jedno jedinstvo. Ali uvijek kada radimo, znači uvijek sam ja dirigent, oni su pjevači i tu odvajamo na neki način. Smo vrlo svjesni da odvajamo, recimo, u takvim situacijama da ne miješamo prijateljstvo, znači u to, nego smo onda profesionalci, onda zaista radimo svoj posao.
Disciplina i autoritet.
Tako je.
Međusobno se poštujete i uvažavate. Govorimo o tim nekim osnovnim ljudskim vrednotama u ovoj emisiji, pominjemo ih, jer smo u posljednje vrijeme suočeni s nedostatkom onog pravog, duhovnog u čovjeku. Nekako smo se malo pogubili, pa smo krenuli nekim materijalnim putevima gdje pokušavamo da postignemo, da imamo, da posjedujemo. I onda se u tom pogubimo, pa nemamo vremena za drugog čovjeka. E kako odvojiti to vrijeme da se posvetimo drugome, da s njim razgovaramo, da ga slušamo i da ga razumijemo?
Pa vratit ću se na moju prvu rečenicu u večerašnjem programu s kojom smo započeli. Znači, mislim da je problem u tome što mi ljudi jako živimo u prošlosti i u budućnosti. Znate, zaboravljamo sadašnji trenutak. Ono što je najvažnije i najvrijednije. Znači, ako smo u sadašnjem trenutku, onda imamo dovoljno svijesti da slušamo svoje sugovornike. Znači, da ih gledamo u oči, da osjećamo kompletnim svojim tijelom govor njihovog tijela, ne samo njihov glas. Znači, njihovu emociju, znači njihove impulse koje nam šalju. To se izgubilo među ljudima. Znači, ja postavljam ponekad sam sebi pitanje, filozofsko pitanje, da li ikada i zaista do kraja i postojalo nešto takvo. Mogli bismo reći da veliki ljudi, znači, u istoriji čovječanstva, kao što je, znači, ja znam, Isus Hrist, Muhammed, Buda, svi usmjeravaju na čovjeka. Znači, biti prisutan i osjetiti čovjeka, slušati čovjeka, posvetiti se čovjeku. Vjera je biti posvećen, znači biti neko ko zaista voli drugog čovjeka, a samim tim voli i Boga. Ja vam mogu reći da sadašnji trenutak za mene predstavlja okosnicu mog života. Znači, stalno se trudim da se vraćam u sadašnji trenutak. Moje misli me stalno nose u brige ili u osuđivanja onoga što se dogodilo, analiziranje nečega što je bilo pogrešno, što je moglo biti bolje, moglo je biti ovako, moglo je biti... Znate kako smo. A s druge strane, pokušavamo stalno da razmišljamo o nekoj budućnosti koja će biti ili bolja, ili ako smo skeptični i pesimisti, a plašimo se onda bit će nešto gore. Zaboravljamo da će sve biti onako kao što nam je baš upravo u ovom trenutku.
A upravo u ovom trenutku je osmijeh jedna pozitivna energija koja s vas prelazi na mene i nadam se da vam uspijem uzvratiti bar dio te energije. Absolutno. I neke posvećenosti i onog dobrog. Jesu ljudi dobri ili loši?
Ovo je jedno pitanje koje ja vrlo često ovako u razgovoru s ljudima, kad počnemo u dubljim temama razgovarati, znači ljudi me pitaju to šta mislimo ljudima, da li smatram da su loši ili dobri. Ja smatram da u onom trenutku kada zaboravimo koliko smo dobri, počinjemo pomalo biti loši. Znači, trebamo tražiti dobro u sebi. Ono je uvijek tu, ono je uvijek prisutno. I ono je neuništivo i nepobjedivo, kao što je i sam dragi Bog.
I uvijek imamo dve mogućnosti. Biti dobar ili biti nešto drugo.
Znate šta, u Tori je sloboda označena kao jedan od najvažnijih ideala čovjeka i ljudskog života. Izraelski narod dok nije dobio svoju slobodu i dok se nije oslobodio egipatskog ropstva, dok nije osjetio dah slobode u svojim plućima, znači krenuo svojim putem, nije mogao biti narod. Tek u tom trenutku mi postajemo zaista narod. Znači, Tora nam uvijek naglašava da je sloboda najveća tekovina, najveća vrijednost čovjeka, kao pojedinca, ali i kao zajednice isto tako. Jer bez dara slobode, odnosno slobodnog odlučivanja, ne bismo mogli napraviti izbor.
Možda svaki pojedinac mora da se izbori za svoju slobodu.
Pa znate šta, ja smatram da mi u suštini, u svojoj suštini slobodu ne moramo se izboriti za slobodu, mi je već imamo. Samo je pitanje da li je želimo prihvatiti. Vrlo često sami smo najveći tirani svoje slobode, jer se zaključavamo u sebe, zatvaramo se, osuđujemo, zaboravljamo koliko smo vezani za druge ljude i koliko bez njih ne možemo. I samim tim zatvaramo vrata ljubavi, a gdje nema ljubavi, nema ni slobode, vjerujte mi.
Život je u suštini jednostavan, slijediti one osnovne vrijednosti, znači jednostavnije i lakše proći kroz život. Mnogo je ljepše čovjeku se nasmiješiti, mnogo je ljepše otvoriti mu srce, pustiti ga u zagrljaj, nego ga tjerati i suditi mu na svoj način. Ali postoje oni koji su zaboravili to i koji zaista sve što rade u životu temelje na materijalnom. Kako postići kod čovjeka? Vi imate 8 djece.
Da.
Zadivljenje je kako imate brojno potomstvo i koliko se morate brinuti o svom potomstvu. Kako ga odgojiti u današnjem vremenu?
Ovo je jedno možda od najtežih pitanja. Ja bi sada trebao biti diplomatičan pa odgovoriti tako da možda ne kažem nešto drastično, jeli. Međutim, moja mi duhovna priroda ne dozvoljava da budem licemjer, da budem znači dvoličan, nego moram reći ono što mi zaista leži na srcu. Ja smatram da mi živimo u jednom vremenu u kojem je materializam postao toliko dominantan nad ljudskom dušom, nad čovjekom, upravo zbog tog zatvaranja u sebe, znate, s tog individualističkog pristupa. Mislim da, nažalost, ja nisam politički, da tako kažemo, preklonjen ni desnici ni ljevici, ali bi mogao reći da sam eto patriota, znači rodoljub, domoljub, da volim svoj narod, znači da volim svoju zemlju i Bosnu i Hercegovinu, znači, ali isto tako i Izrael. I mogu da kažem da zbog toga ne osjećam da radim nešto loše. Međutim, onog trenutka kad bi se zatvorio samo u taj osjećaj i smatrao sve druge da su bezvrijedni, da mi nisu potrebni, znači da sam dovoljan sam sebi, u mene bi se pojavila znači jedna strašna praznina, jedan pakao u duši praktički. Mi možemo doživjeti pakao večno u ovom životu, znate. I mislim da je moj odgovor na vaše pitanje vrlo jasan. Živimo, nažalost, u vrijeme u kojem politički sustav, kao što je kapitalizam, koji ja nisam oduševljen sa kapitalizmom. I moram reći da čak jedan od razloga što sam se i vratio u svoju zemlju je što ovdje kod nas sumnjam da će ikada zaživjeti pravi kapitalizam kao u Engleskoj ili, ne znam, Skandinaviji ili Americi. Jer mi smo ljudi koji ne volimo da budemo automatizirani. I moram reći da meni ovaj naš svijet danas u jednoj, neću reći tako drastičnoj formi, ali pomalo podsjeća na filme Matrix, u kome smo svi kao predmeti koje treba jednostavno baciti u jednu veliku mašineriju koja melje sve, znate. I nažalost, konzumizam kao produkt materializma i kapitalističkog odnosa u kome u kapitalizmu znamo da je profit i znači ispred svega ostalog, pa čak ispred čovjeka, ispred ljudske duše, ispred ljudske vrijednosti, koja je neprikosnovena. Znači, čovjek koji je stvoren na Božju sliku i priliku je, znači, ne može se s ničim drugim uspoređivati, a kamoli baciti pod noge toga da bi bio rob, znači, tog interesa, znači, nekakvog globalnog ili lokalnog ili ne znam kakvog već. I mislim da je i u individualnom planu kod ljudi danas prisutan, to je strašni, monstruozni materialistički odnos prema vrijednostima koji nas uništava i koji nas guši i koji čini samoubistvo naše duše već dok smo živi na ovoj zemlji, nažalost.
A dušu po svaku cijenu treba spasiti upravo od naleta tog nadolazećeg sveobuhvatnog terora, konzumizma i tog što ste pomenuli, posebno kad su mlada nježna bića u pitanju, kad možda i roditelji zabrinuti za svoju egzistenciju i egzistenciju svoje porodice nedovoljno vremena provode sa djecom, nedovoljno im prenose, ne upućuju ih u one prave vrijednosti, ne bivaju neko autoritativan koji će odvojiti ono pravo od onog krivog. Vi kažete da u vašem narodu majka je neko koji je stup porodice, pa i vi u svoje ime preuzimate i majčino prezime i po majci se ravnate.
Da, kod mene je malo kompleksna situacija. Naime, ja jedan dug period u svom životu nisam, znao sam da imam jevrejsko porijeklo, ali nisam, na neki način mogu reći, u bivšoj Jugoslaviji nismo potencirali to vjersko. Nije se toliko naglašavalo, pa sam ja živio u tom nekom društvu kome mogu reći da mi je više izvršila na mene utjecaj moja katolička sredina, znači moje Kreševo. Ja apsolutno se ne kajem zbog toga, mislim da sam jako bogat čovjek zbog toga što sam to doživio. Međutim, s druge strane, u vjerskom smislu sam kroz Toru doživio svoju, da tako kažemo, inkarnaciju duhovnu. Bibliju poznajem jako dobro, znači pročitao sam je nebrojeno puta i znam je zaista dobro i Novi Zavjet i Stari Zavjet, ali mogu reći da sam tek u Tori našao, znači, odgovore na neka svoja krucijalna životna i duhovna pitanja. Znači, moj izbor da se okrenem jevrejskoj vjeri nije samo zbog moje majke, nego isto tako zbog mog zaista uskog duhovnog, uske duhovne vezanosti, znači, za Toru kao moj duhovni tekst. Ono što mogu reći da istovremeno s time što sam ubacio prezime svoje majke, jevrijsko prezime svoje majke, što sam ubacio u svoje ime i prezime danas, nisam se odrekao svoga hrvatskog imena i prezimena. Znači, ja sam i dalje Frano Martinčević i s ponosom to svugdje ističem, ali s ponosom ističem isto tako da je moja majka Kolonovac i da sam ja potomak jedne od najinteresantnijih, da tako kažemo, loza Jevreja iz Soluna.
Večeras je, poštovani slušaoci, gost Oaze Frano Martinčević, dirigent ansambla Bejahad. Osim što ste muzičar, što ste dobar čovjek, što ste otac osmoro djece, predan svojoj porodici i svima onima s kojima komunicirate, bavite se i politikom na izvjestan način, pa ste savjetnik predsjedavajućeg u Domu naroda Federacije. Šta im savjetujete?
Imam jedan vrlo jednostavan savjet. Pošto je Tora u mnogo čemu jako slikovita, A i Isus Krist u evanđeljima je jako slikovit vrlo često. Znači, to je jevrejska tradicija da stalno uspoređujemo sa primjerima iz prirode. Znači, pa ću ja ovoga puta upotrebiti jedan primjer. Ja Bosnu i Hercegovinu, pa da tako kažem i cijeli svijet, cijelu našu planetu, zamišljam kao jednu šumu u kojoj ima različitog drveća. Ovdje je hrast, ovdje je breza, ovdje je bor, ovdje je jela. Ovdje je žbun. Svi su oni različiti u svojoj formi, u svojim granama. Jedno je zimzeleno, jedno je znači, crnogorično, jedno je bjelogorično. Imaju drugačije plodove, imaju drugačije šišarice. Znači sve je nešto drugačije, a ipak svi crpe svoju energiju iz jednog tla. To je ta šuma. To je ta zemlja iz koje su nikli svi. I svi njihovi korijenovi su isprepleteni zajedno. Znači, koliko god smo različiti, toliko smo i
povezani da. Korijenjem.
To je za mene Bosna i Hercegovina, to je za mene Balkan, to je za mene Evropa, to je za mene cijeli svijet.
Cijeli svijet. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, Frano Tomas Jehuda Kolonomos Martinčević, dirigent ansambla Bejahad, jevrejske opštine Doboj.
Tako je.
U ovoj emisiji, evo, možda nismo se dotakli svih onih tema o kojima inače razgovaramo, ali mislim da smo onu najznačajniju dotakli, a to je ljubav prema bližnjem svom, prema toj šumi u kojoj smo, prema tom korijenju koje nas isprepliče i povezuje. Dakle, čovjek bez čovjeka ne može, čovjek čovjeku je potreban i dali ste nam jednu divnu poruku da moramo proživljavati sadašnji trenutak, ali potpuno i zapamtiti ga, da bismo bili spremni za onaj sljedeći i da bismo se ponekad sjetili i onog iza nas. Dakle, sve što ste rekli u ovoj emisiji podučavali ste nas. A na početku ove emisije obraćamo se našim slušaocima i kažemo dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Koliko je ta nježnost potrebna u današnje vrijeme? Taj dodir, to rukovanje, taj neki gestovni znak da nam je stalo do drugog čovjeka.
Pa, znate šta, ja mislim da je...
I bojite li se vi nježnosti?
Ja mislim da danas živimo u vrijeme duhovne grubosti, da tako kažemo. Nježnost je izostala u mnogim slučajevima samo zbog toga što smo mi jako ubrzani. Kada ste nježni, ne smijete se žuriti. Morate biti tu i sad.
Znači, moramo biti u ovoj emisiji.
Prisutni, tako je.
Prisutni.
Znači, nježnost je muzika, nježnost je umjetnost, nježnost je lijepa riječ, nježnost je poezija, nježnost je shvatiti druge ljude, prihvatiti druge ljude. Nježnost je biti osjetljiv, biti emotivan. Ja kažem, mnogo puta kad radim sa svojim ansamblom, sam previše emotivan. Previše me ponesu emocije. I odgojila me mama da budem nježan prema sebi, samom i prema svijetu. I to je ponekad, znate, u ovom grubom svijetu i vremenu u kojem živimo, čak i mač sa dvije oštrice. Jer, iako je nježnost jedna predivna stvar koja osvaja, koju ne možete je zaobići, ne možete je ne primijetiti, jel tako? Ali vrlo često danas neki ljudi su izgubili više kontakt sa svojom najljepšim dijelom svoje prirode. Mislim da svaki čovjek od 7 milijardi koliko nas ima na ovoj zemlji nosi to nasljeđe u sebi neizbrisivo. Upravo zato što su izgubili taj kontakt sa samima sobom, su izgubili i nježnost u sebi. Znači, postali su jako grubi, jako su sirovi postali. Ali ne trebamo ih osuđivati zbog toga. Mislim da im trebamo pružiti šansu da i oni osjete nježnost.
Na putu ste često, bili ste na preko 1000 nastupa, stižete gdje god vas pozovu i gdje vi želite da odete. Obišli ste 30 zemalja gdje ste muzicirali, bili ste na brojnim festivalima, koncertnim turnejama. Koliko vama kao muzičaru to znači da se pojavljujete, da osvajate te sredine, da kažete, da prenesete tu svoju muziku, tu svoju emociju kroz muziku, tu nježnost kroz muziku drugome, različitome?
Muziku sam uvijek koristio kao jedan medij koji mi je omogućavao da dođem vrlo lako i brzo u kontakt s ljudima. Ja smatram da je muzika ostala još jedini jezik koji razumiju svi narodi na ovome svijetu posle pada Babilonske kule. I opet sam se vratio u Toru. Mislim da je muzika uvijek bila način na koji smo mogli najljepše izrasti nježnost. Znate, u slikarstvu kad vidite jedan prekrasan portret ili jedan akt ili ne znam, u kiparstvu isto tako je predivno, osjetite tu nježnost. U poeziji vrlo često imamo ljubavnu poeziju, znači imamo poeziju koja stalno izražava nježnost, znači u književnosti. Ipak u muzici nekako to vas najdublje takne. Sad sam malo subjektivan, naravno. Govorimo.
Treba da budete subjektivni. Mi ćemo podnijeti vaš subjektivizam, jer ste vi zaista jedan pozitivan čovjek koji nas je oplemenio u proteklih 40 minuta koliko smo zajedno. Oduzeli smo vam dosta vašeg vremena, jer ste vi u prolazu kroz ovaj grad i već se večeras vraćate u svoje Kreševo.
Da.
I ja vam želim taj srećan put, srećan povratak svojoj porodici, a još bih vas samo upitala, imate li sad neke svoje planove, neke svoje želje koje želite da ostvarite, neke snove koje sanjate?
Naravno, moj povratak ovam u svoj rodni kraj, znači u svoju zemlju, među svoje ljude je ambicija da napravim nešto u najljepšim godinama života, znači da napravim nešto što je plemenito i dobro za svoj narod. U Norveškoj sam za 20 godina zaista ostvario zapažene rezultate i zahvalan sam što sam imao tu mogućnost i dragom Bogu i ljudima oko mene, dragim prijateljima. Isto kao što sam zahvalan što sam nastupio u Banskom dvoru neki dan sa Beahadom. To je naš prvi nastup u Banja Luci,
da.
Znači premijerni. Zahvalan sam predsjedniku Dodiku što nam je omogućio, znači vladi Republike Srpske, kao i mom dragom prijatelju Arielu Livneu koji je uz Tanju Savić zaista odradio jedan majstoran posao i stoji kao jedan anđeo čuvar cijelog tog projekta,
da.
Tako kažemo.
Kako u federaciji imaju vas za savjetnika, Franu Martinčevića, tako i mi u Republici Srpskoj imamo svog gospodina Arijela Livnea, koji također savjetuje i koji je veliko životno iskustvo prenio na mnoge s kojima je u kontaktu i to čini svakodnevno. Imate li još nešto da kažete prije nego se rastanemo?
Ja bih samo poručio da Bejahad postoji zbog svih vas. Znači, Bejahad je tu kao i moja muzika, znači kao i svih mojih 1000 nastupa i ja nisam nikada imao u životu ambiciju da budem prvenstveno orijentisan prema materijalnim ciljevima. Znači, moji nastupi su uvijek bili, zato vrlo često kažem da ljudima koji me pitaju možete li nastupiti, možete li doći, možete li. Jako često čak i bez nekog novca, vjerujte mi. Iako moram ishraniti svoju porodicu, naravno. Ali moj moto u životu je da želim, da moramo prvo raditi ono što volimo i da to što radimo oplemenjuje ljude i sredinu oko nas. Ja se nadam da moj povratak će u ovoj zemlji biti jedan mali kamen nade, mali kamen u izgradnji nečega što je ljepše, jedne građevine koja je ljepša, jednog jedinstva među našim narodima koje je potrebno i bez kog ne možemo nastaviti živjeti dalje.
A mi ćemo vas u Banja Luci s radošću očekivati ponovo.
Hvala vam.
Hvala vam što ste bili u Oazi. Zahvaljujemo našem dragom gostu Frani Tomasu Jehudu Kolonomosu Martinčeviću što je odvojio svoje vrijeme i bio gost ove emisije. Hvala i vama koji ste nas slušali, vaši prijatelji Goran Predojević, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste
ste mi dali. Skoro će, ne znam koja noć, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.